radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Na početku vijesti dana. Evropska komisija će Ukrajini dati novi kredit do 39 milijardi dolara, objavila predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Njemačka najavila 400 miliona eura dodatne vojne pomoći Ukrajini. Kreml oštro reagovao na ove najave. Libanska militantna grupa Hezbollah ispalila 140 raketa na sjever Izraela. Izraelska vojska napala infrastrukturu Hezbollaha u južnom Libanu. Novinarka radija Slobodna Evropa Alsu Kurmaševa, puštena tokom velike razmjene zarobljenika između Rusije i Zapada, dobila međunarodnu nagradu za slobodu štampe. Predlog zakona o zabrani iskopavanja litijuma predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nazvao nepismenim i glupim. Vlada Crne Gore odobrila izgradnju spomenika bivšem mitropolitu Srpske pravoslavne crkve Amfilohiju. Ministri koji pripadaju nacionalnim manjinama napustili sjednicu vlade. Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim izborni zakon Republike Srpske. U današnjoj emisiji poslušajte. Uočen je pad trgovine između Srbije i Rusije, o čemu Marko Savković iz Centra za međunarodne poslove kaže.
Njen značaj za Srbiju je sve manje.
Rusije, kako kaže Savković, i dalje bitno da postoji projekcija da ima jednog saveznika na ovim prostorima.
I dalje je prisutno negiranje genocida u Srebrenici, kaže Almasa Salihović iz Memorijalnog centra Potočari.
Negiranje genocida u medijskom prostoru, naravno u javnom prostoru, najčešće to dolazilo iz političkih, nekih političkih aktera, kako u našoj zemlji najčešće u entitetu Republike Srpske, tako i nažalost iz Republike Srbije.
Nove kompanije i države se pojavljuju kao potencijalni proizvođači smrtonosnih pejdžera koji su eksplodirali u Libanu.
Norta Global, bugarska kompanija registrovana u Sofiji u aprilu 2022. godine, sada se pojavila kao jedan od mogućih faktora u lancu snabdevanja smrtonosnih pejdžera.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon što je Bosna i Hercegovina propustila priliku da na vrijeme podnese reformsku agendu, koja je neophodan preduslov za dobijanje sredstava iz plana rasta Evropske unije namijenjen zemljama Zapadnog Balkana, to je iskomplikovalo proces usvajanja i početka prvih isplata za bilo koju od država regiona, javlja iz Brisela Đeračina Tuhina.
Nedostatak kompletne reformske agende Bosne i Hercegovine komplikuje proces početka prvih isplata iz plana rasta koji je namijenjen zemljama Zapadnog Balkana. Bosna i Hercegovina je propustila priliku da na vrijeme podnese reformsku agendu koja je neophodan preduslov za dobijanje sredstava iz fonda i izvršenje prve isplate. 17. septembra je Sarajevo Evropskoj komisiji podnelo jedan dokument za koji nadležne vlasti tvrde da dokazuje usaglašenost reformi potrebnih za dobijanje pomoći iz Evropskog plana rasta. Međutim, prema saznanjima našeg radija, taj podnesak ne predstavlja u svojoj formi kompletnu reformsku agendu, te se radi o nepotpunom dokumentu koji ne odražava preporuke Evropske komisije. Sve je ovo iskomplikovalo proces usvajanja i početka prvih isplata za bilo koju zemlju regiona. U Briselu se razmatraju nekoliko mogućih opcija. Isključivanje Bosne i Hercegovine iz prve isplate je najverovatniji scenario. Sve ostale zemlje Zapadnog Balkana su blagovremeno predale reformsku agendu. Preovladava mišljenje da nije pravedno da pet zemalja budu taoci jedne zemlje. Blokiranje celog regiona zbog Bosne i Hercegovine je malo verovatan scenario. Postoji politička volja da se svim zemljama regiona pomogne u pravcu jačanja ekonomija i osposobljavanja budućeg članstva u Evropsku uniju. Plan rasta je usvojen za ceo region i prema ovom scenariju treba čekati da sve ispune kriterijume. Međutim, ta politička volja nije dovoljna da bi se blokirao ceo region i ostale zemlje budu taoci nesposobnosti BiH da usvoji reformsku agendu. Još jedna, mada malo verovatna opcija, je progledati kroz prste i omogućiti slanje prve tranše Bosni i Hercegovini. Malo je država članica koji smatraju da je blanko opraštanje idealno rešenje. Neznatan je broj država članica koje ne bi želele da BiH u ovom trenutku ostane van kluba korisnika evropske financijske pomoći. Međutim, postoji ideja da se usvoji paket za ceo region i da se Bosni i Hercegovini dozvoli takozvani prelazni period da izradi reformsku agendu kako bi novac namenjen BiH bio pridodan kada se steknu uslovi. Inače, prema usvojenom planu rasta, u slučaju da uslovi plaćanja nisu ispunjeni, komisija će suspendovati ili odbiti odgovarajući iznos od plaćanja. Zapadnobalkanski partneri imaće godinu do dve da ispune uslove, u suprotnom će se u narednim godinama taj iznos preraspodeliti među ostale države. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Srđan Amidžić, ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da na pitanja o tome ko je odgovoran za slanje neusaglašenog plana rasta treba da odgovori onaj koga je poslao u Brisel. On ističe da se ovako Evropska komisija dovodi u zabludu.
Što se tiče plana rasta, na to pitanje treba da odgovori onaj ko je poslao neusaglašen plan rasta i treba da odgovori ko stoji iza takvog plana rasta. Mislim da niko ne treba i nije u interesu nikoga da se mehanizam koordinacije narušava na bilo koji način. To nekad pokazuje da Bosna i Hercegovina je zemlja privida. Ne možemo stvoriti privid da smo se nešto dogovorili ako se nismo nešto dogovorili i ne možemo reći da je nešto usaglašeno ako nešto nije usaglašeno. Jer u takav način dovodite u zabludu jednu ozbiljnu instituciju kao što je Evropska komisija i tu odgovornost treba da nosi onaj koji to učinio.
Bio je to ministar financija Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić.
Radio Slobodna Evropa pratite na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u. Sa vama smo.
Trgovinska razmjena Srbije sa Rusijom, zemljom koja se nalazi pod zapadnim sankcijama i izolacijom zbog invazije na Ukrajinu, u padu je od 2022. To pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku Srbije koje je Radio Slobodna Evropa analizirao. Na pad trgovine nedavno je upozorio i ruski predsjednik Vladimir Putin, pozivajući obje zemlje da uklone prepreke za rast trgovine. Šta ta poruka znači za Srbiju? Slušamo u prilogu Ljudmile Cvetković.
Marko Savković iz Centra za međunarodne i bezbednostne poslove Isaac Fond kaže za RS da Rusija gubi poziciju koju je imala.
Njen značaj za Srbiju je sve manje.
Srbija pokušava da balansira između Evropske unije, čiji je kandidat za pridruživanje, i Rusije, od koje još uvek zavisi u snabdevanju gasom. Upravo je činjenicu da Rusija igra značajnu ulogu u snabdevanju Srbije energentima, istakao ruski predsjednik Vladimir Putin, ukazujući na pad obima trgovine. U prvih šest mjeseci ove godine ta razmena iznosila je 1,5 milijardi američkih dolara, čime je opalo u odnosu na isti period prošle godine za skoro 17%. Rusija, kako kaže Savković, i dalje bitno da postoji projekcija da ima jednog saveznika na ovim prostorima.
To je jedna vrlo, rekao bih, kompleksna igra, a istovremeno se mora Beogradu na neki način poslati poruka. Mi smo i dalje tu i dalje imamo neka očekivanja od vas.
Šta u vladi Srbije rade povodom pada trgovinske razmene sa Rusijom, na upit se nije odgovoreno iz kabineta Nenada Popovića, ministra bez portfelja zaduženog za međunarodnu ekonomsku saradnju. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije, u posljednjih pet godina rekordnu razmenu dve zemlje su ostvarile u postpandemijskoj 2022. u iznosu od 4,3 milijarde američkih dolara. To je bila i godina na čijem početku je Rusija pokrenula invaziju na susednu Ukrajinu. Nakon toga kreće pad u trgovinskoj razmeni. Srbija iz Rusije više uvozi nego što u nju izvozi. U 2023. Srbija iz Rusije najviše uvozila prirodni gas, dok su frižideri, zamrzivači, hula hop čarape i hrana za pse i mačke bili glavni izvozni adut Srbije na rusko tržište. Rusija je po vrednosti spoljno-trgovinske razmene u 2024. i sedmi najznačajniji partner Srbije. Nekadašnja ambasadorka u Moskvi Jelica Kurjak kaže da je Rusija za Srbiju uvek bila obećano tržište sa mnogo potpisanih dokumenata i olakšica.
Međutim, naši kapaciteti nisu bili nigde dovoljni da popunjavaju ono što Rusiji treba. Ja mislim na poljoprivredne proizvode, a da ne govorimo o nekim drugim.
Srbija iz Rusije najviše uvozi prirodni gas, godišnje 2,2 milijarde kubnih metara, što je gotovo 3/4 trenutnih potreba od 3 milijarde. Putin je tokom sastanka sa potpredsjednikom vlade Srbije Aleksandrom Vulinom naveo da Rusija igra suštinsku ulogu u obezbeđivanju Srbije energentima, podsjećajući da ugovor o snabdevanju gasom ističe već u martu 2025. Tu poruku je nekadašnja ambasadorka Srbije u Rusiji Jelica Kurjak shvatila kao opomenu.
Ja sam to shvatila kao opomenu da otprilike pazite šta radite. Cela ekonomska saradnja sa vama je u nekakvom padu, pa ćemo da vidimo.
Ta opomena bi po njenoj oceni trebalo da podstakne političku poruku da bi predsjednik Srbije Aleksandar Vučić trebalo da ode na sastanak zemalja BRICS-a i da se o tome razgovara u toku tog sastanka. Putin je naime preneo Vulinu da čeka predsjednika Srbije krajem oktobra na sastanku lidera BRICS-a u ruskom Kazanju. Prvi odgovor Beograda na poruke ruskog predsjednika mogla bi da bude Vučićeva odluka hoće li otići u Kazanj na BRICS. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović i Ljudmila Cvetković.
Zajednička izložba mladih Srbije i Kosova pod nazivom Priče o kontinuitetu otvorena je sinoć u Beogradu. Radovi govore o moći dijaloga i ukazuju na potrebu za povezivanjem i saradnjom mladih ljudi u dvije države, koju koče politička pitanja i posljedice rata na Kosovu, pripremila Iva Martinović.
Radovi prenose lične priče mladih, njihova iskustva, otkrića o sličnostima i viziju zajedničke budućnosti.
Uvijek je bio prisutna ta neka senka rata koja se na nama nadjela, jer niko nas nije naravno bio u tom ratu, ali neki ga pamte, neki su čuli mnogo priča o njemu i na sve načine smo se trudili, uspjeli smo da uklonimo te sve prepreke i tu senku.
Tako Aleksandar Radin iz Srbije opisuje saradnju sa mladima sa Kosova iz koje je nastala zajednička izložba. Njegov rad nosi naziv Elephant in the Room i ukazuje na neophodnost suočavanja i razgovora o ratu na Kosovu, tokom kojeg je ubijeno više od 13.000 civila, većinom Albanaca.
Rat ili njegove posljedice su svuda. Svaka osoba odavde živi sa tom traumom,
kaže autorka sa Kosova koja nije želela da joj objavljujemo ime.
Ali ako se mladi trude da poštuju jedni druge, postoji prostor za saradnju. Savršen primjer da je to moguće su ljudi koji su u ovome učestvovali.
Bila je u Beogradu kada su vlasti u junu zabranile festival Merdita Dobar dan. U svom radu prikazala je poruke koje su učesnici dobijali od članova porodica, zabrinutih za njihovu bezbednost.
Htela sam da napravim rad o emocijama ljudi koji su univerzalne povodom događaja gde svi govore o politici.
Zajedničkim radovima na izložbi prethodile su radionice na kojima su u organizaciji nevladine inicijative Mladih za ljudska prava učesnici u Beogradu i Prištini razgovarali o prošlosti, suočavanju i pomirenju.
Ova izložba nije samo zbirka priča, već i primjer šta može da se desi kada se okupimo otvorenih srca i umova,
kaže Nevena Rudinac iz inicijative Mladih za ljudska prava.
Također je i svedočanstvo o hrabrosti i otvorenosti mladih ljudi koji su se usudili da se bore protiv negativnih narativa, pričama o povezivanju i prijateljstvu.
Izložba je primjer mogućnosti saradnje, kaže jedan od posetilaca sa Kosova, Elion Kolaku.
Ne zaboravljajući prošlost, možemo da gradimo nove mostove budućnosti i nadam se da će ovu izložbu vidjeti što više ljudi, posebno mladih.
Slične utiske prenosi i Miloš Todorović iz Beograda.
Ovakve stvari koje ujedinjuju su toliko moćne, baš zato što one mogu da nas ujedine oko stvari koje nas čini istim, koje ostavljaju utisak na sve nas, a i na kraju krajeva nekako su značajnije od dnevnopolitičkih.
Izložba koju su podržali Evropska unija i ambasada Švedske prethodno je prikazana u Prištini. U Beogradu će biti otvorena do 22. septembra u NGO Hubu. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Specijalno tužilaštvo Kosova u optužnici u slučaju Banjska tereti biznismena sa severa Radula Stevića za pranje novca od 1. januara 2017. do 24. septembra 2023. da je preko svoje kompanije pomagao prvooptuženom Milanu Radojičiću da sakrije poreklo novca. Kosovsko tužilaštvo navodi da je preko svojih privrednih subjekata i ekonomskih aktivnosti nepokretnu i pokretnu imovinu prenosio na treća lica i da je poslednji tender dobio od Srbije dan nakon podizanja optužnice. Ko je Radule Stević i šta se zna o njegovim kompanijama, čitajte na sajtu Radija Slobodna Evropa.
Povodom obilježavanja godišnjice otvaranja memorijalnog centra u Potočarima, danas je održana konferencija pod nazivom Neprocesuiranje negatora genocida, predstavljanje izvještaja o negiranju genocida za 2024. godinu. Na današnji dan, 20. septembra 2003. Memorijalni centar u Potočarima kod Srebrenice zvanično otvorio bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Bill Clinton. Tim povodom je danas razgovarano o važnosti procesuiranja negatora genocida kao ključnog koraka u borbi protiv revizionizma, a u cilju očuvanja istine, prenosi Sadik Salimović.
Konferencija o negiranju genocida u Srebrenici fokusirana je na najnoviji izvještaj o negiranju genocida u Srebrenici 2024. godine. Almasa Salihović, PR Memorijalnog centra Potočari.
Mi, kao i prethodnih godina, smo pratili negiranje genocida u medijskom prostoru, naravno u javnom prostoru. Najčešće to dolazilo iz političkih, nekih političkih aktera, kako u našoj zemlji, najčešće u entitetu Republike Srpske, tako i, nažalost, iz Republike Srbije. Evo, današnja konferencija upravo govori o tome koji su izazovi sve u neprocesuiranju, odnosno neprocesuiranju negatora genocida.
Potočari su mjesto gdje je započet genocid 11. jula 1995. godine i ova lokacija je od izuzetnog značaja u istoriji, kaže Nura Begović, predsjednica udruženja Žene Srebrenice.
Evo koliko godina je proteklo, znači još uvijek nisu ti problemi svi riješeni koji bi trebali riješiti što se tiče baš lično porodica koji još uvijek imaju vapaj za svoje najmilije, koji još nisu pronašli svoje najmilije, koji su, mi kažemo, nestali, pobijeni, znači odvedeni, nikad nismo znali ni gdje, ni kako, ni šta, i evo šta su radili, kakav su genocid počinili, da su ubijeni na najbrutalniji način. Svaki zdrav čovjek, normalan čovjek će reći bilo je to i neko odgovara ko je to počinio. A ovo je već ono pretjeran, a pogotovo evo u posljednje vrijeme ono mediji u Srbiji, ona televizija Happy, onaj Marić, onaj Dodik, ono stvarno, ja ne znam šta je u njima. Mislim, na što oni liče? I ono ne valja, ni po jedan narod ne valja ni po srpski, ni po Srbiju.
Negiranje genocida moglo se spriječiti kroz institucije, ali nije bilo političke volje da se usvoji jedan takav dokument. Istakla je za naš radio Saliha Đuderija iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine.
To je nekad prije skoro 7-8 godina bio dio procesa tranzicijske pravde koja je nažalost propala, vođena je od strane resornih ministarstava uključujući UN-ove organizacije UNDP tačnije, međutim taj proces je završio na način da nije usvojena nikad strategija tranzicijske pravde, dio koje je bilo ono što je vezano i za negiranje posljedica rata, posljedica koje osjećaju svi stanovništvo, posebno Bošnjaci ili posebno Podrinje kad je u pitanju Srbija.
I pored negiranja genocida, majke Srebrenice neće prestati u traganju za istinom i pravdom. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slobodnaevropa.org.
Bugarska kompanija sa norveškim vezama pojavila se u lancu snabdijevanja pejdžera, koji su ove nedjelje simultano eksplodirali u Libanu, kada je poginulo 37 ljudi i povrijeđeno nekoliko hiljada. Prilog pripremila Iva Gajić.
Pejdžeri koje su koristili pripadnici Hezbolaha, najmoćnijeg proksija Irana na Bliskom istoku, a kojeg su SAD označile kao terorističku organizaciju, eksplodirali su istovremeno širom Libana 17. septembra. Dva dana kasnije, izraelski ratni avioni izveli su do sad najintenzivnije napade na južni Liban. Mirovne snage Ujedinjenih nacija na jugu Libana pozvale su 20. septembra na deeskalaciju nakon porasta neprijateljstva na libansko-izraelsko granici. Uređaji koje koristi Hezbolaha, koji su eksplodirali, izgledali su kao oni koje pravi tajvanski Gold Apollo, ali je ta kompanija saopštila da je pejdžere zapravo proizvodila mađarska kompanija pod nazivom BAC Consulting. Sada nova otkrića ukazuju na dodatne veze u Bugarskoj i Norveškoj. Norta Global, bugarska kompanija, registrovana u Sofiji u aprilu 2022. godine, sada se pojavila kao jedan od mogućih faktora u lancu snabdevanja smrtonosnih pejdžera. Podaci iz Bugarske pokazuju da ta kompanija nema zaposlene i ima minimalan profit. Kada su novinari RSE posjetili tu adresu 18. septembra, Atanas Atanasov, jedan od vlasnika kompanije koje predstavlja Norta Global, odbio je da odgovara na pitanja. Slično tome, suvlasnica Elija Tanasova je naglo prekinula razgovor kada je upitana za Norta Global. Njihov advokat je kasnije potvrdio da je Norta Global klijent, ali nije izneo detalje o njenom jedinom vlasniku, Rinsonu Joseu. U pitanju je norveški državljanin koji nema značajnije online prisustvo. Njegov profil na LinkedInu navodi da se bavio poslovnom administracijom i da je obrazovan u Indiji i Oslu. RSE je pokušao da ga kontaktira preko LinkedIna i broja telefona povezanog s Norta Global, ali nije dobio odgovor. Bugarska državna agencija za nacionalnu bezbednost saopštila je da, uprkos izveštajima o kompaniji Norta Global, carinska evidencija ne pokazuje tragove pejdžera koji su izašli iz bugarske teritorije. Dok nema puno informacija o Rinsonu Joseu, javni profil Mađarice koja stoji iza BAC Consultinga, kompanije koju je tajvanska kompanija Golden Apollo navela kao proizvođača pejdžera, mnogo je potpuniji. Kristijana Barsoni Arcidiakono je za NBC potvrdila da je imala veze s pejdžerima, ali je rekla da je bila samo posrednica. Posle vesti o eksplozijama pejdžera, sajt BAC Consultinga je izbrisan, ali se u arhiviranim verzijama navodi da nudi Consulting u oblasti životne sredine, razvoja i međunarodnih pitanja. Sajt je naveo Barsoni Arcidiakono kao izvršnu direktorku i osnivačicu, identifikujući je kao stratešku savjetnicu za inovacije i unutrašnje poslove. Među njenim prethodnim poslodavcima navedene su organizacije poput UNESCO-a, Evropske komisije i Međunarodne agencije za atomsku energiju. Među akademskim dostignućima navodi se da ima doktorat i nekoliko magistarskih diploma na prestižnim institucijama u Velikoj Britaniji. RSE je pokušao da dođe do nje putem telefona, e-maila i lično, ali nije uspeo u tome.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Mađarska i Italija bore se sa poplavama, uzrokovanim obilnim padavinama. Dunav je nabujao i izlio se iz korita u Budimpešti i još 50 naselja, a poplava je zahvatila 7 regija Mađarske. Najviši nivo vode očekuje se u noći između petka i subote. Obilne kiše pale su u sredu u pokrajini Emilija-Romanja na sjeveru Italije, nakon čega su uslijedile velike poplave. Evakuisano je 1000 ljudi, zatvorene su škole i obustavljen saobraćaj. Ciklon nazvan Boris izazvao je najgore poplave u posljednje dvije decenije u centralnoj i istočnoj Europi od Rumunije do Poljske. Tokom prošle sedmice poginule su najmanje 23 osobe. Pripremio Nikola Borozan.
U Budimpešti, glavnom gradu Mađarske, sve su snage usmjerene na odbranu od poplava uslijed rasta nivoa Dunava. Već je poplavljeno oko 50 naselja. Očekuje se da će druga po dužini rijeka Evrope porasti više od 8,5 metara, vjerovatno u periodu od petka popodne do subote. Ako se procjene ostvare, to će biti rekordni nivo vode. Spasioci i druge službe uz pomoć građana podižu brane od džakova pijeska kako bi spriječili vodu da uđe u prizemlja i niže spratove. Gergely Olti, stanovnik Budimpešte.
Kolike su šanse da se možemo odbraniti? 5%. Kasno smo počeli. Poslao sam poziv za pomoć ljudima preko interneta. Došli su u utorak. Evo dva dana gradimo branu koja sadrži gotovo 5000 vreća pijeska. Trebalo bi da okružimo zgradu u obliku velikog slova C, ali ova voda navire. Nije bila ovdje jutros, ali ovako brzo raste.
Poplava je u Mađarskoj za sada zahvatila 7 regija. Na snazi je vanredno upozorenje i za područje oko rijeke Leite s mjerama zaštite od poplava na više od 600 km. Angažovano je više od 5000 profesionalnih spasilaca i još toliko volontera.
Poplave su pogodile i sjever Italije, pokrajinu Emilija Romanja. Najmanje 800 stanovnika Ravene i oko 200 iz Bolonje provelo je noć u skloništima, školama i sportskim centrima. Isto područje bilo je pogođeno poplavama u maju 2023. kada je poginulo 17 ljudi i načinjena šteta od 8,5 milijardi eura. Roberto Facani, bivši komandir lokalne policije.
Ljudi su sada istraumirani i jako demotivisani. Neki su obnovili svoje domove, čak kupili novi namještaj, a sada se već treći put nalazi u ovakvom stanju. Teško je i puno je neugodnosti. Ima i ljutnje prema onima koji bi trebalo da upravljaju ovim situacijama. Bijes je sve veći.
Ciklon nazvan Boris izazvao je najveće poplave u posljednje dvije decenije u centralnoj i istočnoj Europi. Od Rumunije do Poljske tokom prošle sedmice poginulo je najmanje 23 osobe. Za Radio Slobodna Evropa priredio Nikola Borozan.
Slobodna Evropa, ORG, vaš izvor pouzdanih informacija.
Više gradskih autobusa i novih linija, hiljade parking mjesta i stabala, dovršetak gradskog stadiona, šetališta uz rijeke, dio je repertoara obećanja učesnika izbora u Podgorici, koji će se održati 29. septembra. Osim gradskih, potežu se i teme državne politike, porukama da će rezultat ovih izbora uticati i na vlast na nivou Crne Gore. Šta govori kampanja pred vanredne izbore u Podgorici, čućete u priči Miloša Rudovića.
Lokalne teme su prisutnije kod opozicije nego kod partija vlasti, ali opšti utisak da se sve bore za mnogo više nego što je vlast u Podgorici. Ocijenila je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević. Stoga Uljarević ne čudi kada nosioci vlasti pričaju o ugroženosti čitavog sistema, jer oni, kako kaže, prepoznaju prijetnju po sopstveni status. Tako, na primjer, nosilac izborne liste vladajućeg pokreta Evropa Sad i Demokrata, aktuelni ministar energetike Saša Mujović, poručuje da su podgorički izbori sve samo nelokalni. Ovo je veliki pokušaj da se ugrozi vlada, da se ponovo vratimo na teren podjela, saopštio je Mujović. Uljarević poručuje da političari dižu tenzije kada im to odgovara. Njihovo podizanje tenzija kada im to odgovara da bi osnažili svoju pregovaračku poziciju ne vodi neminovno snižavanju tenzija kada oni završe svoj posao. Niti to ostaje bez posljedica, kazala ona u pisanom odgovoru za RSE. Nakon partijskih trgovina, podjeli dalje ostaju kao konstante crnogorskog društva, kaže Uljarević, i dodaje da je premnogo ožiljaka koji su takvim pristupom napravljeni, pod kivu građanskog društva. A obećanja nosilaca ukupno 13 izbornih lista se uglavnom preklapaju. To između ostalog povećanje broja gradskih autobusa i češće linije, hiljade novih parking mjesta, izgradnja istočne tribine gradskog stadiona, pošumljavanje grada i njegovo efikasnije čišćenje. Dio učesnika obećava izgradnju šetališta uz rijeke i sajamskog prostora. Neki najavljuju besplatan gradski prevoz i vrtić, drugi besplatnu užinu za sve podgoričke osnovce, a treći subvencije za produženi boravak djece u osnovnim školama ili privatnim vrtićima. Izbornu kampanju u Podgorici, prema riječima Uljarević, karakteriše nedostatak energije i kreativnosti većine učesnika. A u političku kampanju su međuvremeno uključili Srpska pravoslavna crkva. Tako je mitropolit SPC u Crnoj Gori Joanikije na jednom vjerskom skupu pohvalio nosioca liste PES i Demokrate, ministra Sašu Mujovića. Sa mitropolitom se nekoliko dana kasnije sastala i nositeljka izborne liste Proruskog demokratskog fronta, Jelena Borovinić-Bojović, koja je od aprila prošle godine na funkciji predsjednice gradske skupštine. A vlada je 19. septembra odobrila izgradnju spomenika pokojnom mitropolitu Amfilohiju Beranama, gradu na sjeveru države. U izvještajima Evropskog parlamenta iz oktobra prošle godine navodi se zabrinutost zbog pokušaja crkve da promoviše Rusiju kao zaštitnicu takozvanih tradicionalnih porodičnih vrijednosti i jača odnos između države Crne Gore i crkve. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete da pratite na sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i ponoć po srednjeevropskom vremenu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Srđan Janković. prijatno i do slušanja.